Hei, og velkommen tilbake til en ny episode av Kaos og kontroll. Som dere jo har hørt, så har det vært Fiona bak spakene de siste gangene, og hun har delt på sin sedvanlig fine måte om både stress og energityver og tips til julestria, som jeg jo håper at du har fått med deg. Hvis ikke må du gå bakover i spillelista og lytte. I dag er det meg, Cecilie, som får meske meg med et tema som jeg er utrolig opptatt av. Det er en essensiell del av min prosess mot å få det bedre i livet, og mange andres, så klart. Og jeg blir aldri lei av å lære mer om dette. Dette er hentet fra min gamle podcast som heter «Tilbake til deg». Jeg gleder meg så til at denne episoden får et gjenhør, og jeg håper av hele mitt hjerte at du som lytter finner glede og nytte av dette, akkurat som meg. I dag skal vi snakke om noe som ikke så mange av oss snakker om, og det handler om oss som har det meste. Vi har jobb og familie og hus og venner, og selv om kanskje ikke vi bruker det ordet på oss selv, så hvis noen skulle liksom beskrive oss og sette oss utenfra, så ville de sagt vi var ressurssterke, at vi liksom har det på stell. Og vi vet hvordan vi skal ta vare på de rundt oss. Faktisk er vi ganske rå på det. Vi vet jo selvfølgelig ikke alltid, men ofte hva de som vi er glad i, hva de behøver. Vi kan liksom se eller føle om de trenger trøst, eller ro, eller hvile, eller få ræva i gir, eller om de trenger støtte og veiledning for å kunne være seg selv og leve modig og ekte som vi ønsker for dem. Vi kan se om de trenger en klem, eller trenger å få være i fred, om de trenger å bli stilt krav til, eller bare bli strykt med hårs og få vite at vet du hva, du er god nok bare ved å være deg selv. Og nå skjønner du hvor jeg vil, selvfølgelig, og så har du lest titlet på episoden. For det handler om hvorfor i huleste klarer ikke vi så godt å gjøre det med oss selv. Hvorfor kan ikke vi gi oss det vi vet er til det beste for oss? Hvorfor ender vi opp med å gjøre det vi sa at vi ikke skulle igjen og igjen? Vi skal i denne episoden dykke ned i årsaken til at vi ikke gjør det som er til det beste for oss, selv om vi vet bedre. Og du vet hva jeg mener. Det kan være Netflix-serie-binging som leder til at du legger deg for sent, som gjør at du sover for lite og får en dårlig dag etterpå. Det kan være godis og snacks når du liksom har lovt deg selv å la være. Det kan være at du holder deg for deg selv og isolerer deg i stedet for å være ute med andre folk som hadde vært godt for deg. Eller det kan være at du er ute med andre folk i stedet for å komme inn til deg selv, til ro og til ettertanke. Det kan være at du passiviserer deg i stedet for å liksom være aktiv når det var det du hadde trengt å få den energien. Eller det kan være at du er i masse aktivitet i stedet for å gå inn og finne den hvilen. Det kan være at du baksnakker, det kan være at du putter negativ fokus på andre, eller at du shopper på nett. Altså, det er i hvert fall noe som får deg til å føle deg dårlig etterpå. Og jeg tipper det er ikke vanskelig for deg å komme på hva din go-to eller dine go-tos er her. Og hvis du er som meg, så skaper det en kjip følelse i maven når vi innrømmer det for oss selv. Så da skal jeg skynde meg å si noe mer, slik at vi kan flytte ut av denne gnagende samvittighetsfølelsen så kjapt som mulig. For denne dårlige samvittigheten og denne «jeg burde»-følelsen, den gjør ingen nytte, annet enn å få deg til å føle deg enda verre. Og der skal vi ikke være. Og jeg tenkte jeg skulle dele mitt perspektiv som coach om dette. For hvis du hadde kommet til meg som coach med dette som en issue, altså hvorfor gjør jeg ikke det som er det beste for meg, selv om jeg vet bedre, så ville jeg faktisk ikke vært så opptatt av hva du gjør. Jeg ville vært mye mer opptatt av vad det du gör, vad det ger dig. Alltså, vad är grunden till att du väljer det du egentligen har lovat dig själv att sluta med och som bara får dig att føle dig crap efterpå? För det är ser ingen överraskelser i den fortellingen, det vet du. Du väljer sofaen istället för gåturen eller träningen eller meditationen eller vad det var du skulle ha gjort för dig själv. Och till att börja med så kommer det kanske en sån tomhet eller nummenhet eller en lättelse eller något. Men efter en stund när serien är färdig eller chipsposen är tom så känner du dig inte nog bra. Den historien är tålig lik hver eneste gang, og alligevel så gjentar vi igjen og igjen. Så hva er det det gir deg? Det er spørsmålet. For hvis ikke det hadde gitt deg noe, så hadde du ikke gjort det. Og jeg tror at det ofte er det som det faktisk gir oss, det er verdt å reflektere og tenke litt over. Og jeg har noen forslag til hva som kan ligge bak det vi gjør, og hva det gir oss, i tre punkter som jeg vil fortelle om nå. Punkt 1 handler om at vi faktisk ikke har lært oss å kjenne etter, så vi er ikke klar over at vi døver følelser og vonde tanker når vi distraherer oss selv med mat eller serier eller scrolling eller baksnakking eller hva det er. Jeg skal forklare. Det handler om hvordan vi er oppdratt, og om de gamle innarbeidede tankemønstrene som vi kanskje ikke engang er klar over at vi har, om hva vi tror at samfunnet forventer av oss. Jeg synes at det kan være 2023 så mye det bare vil nå, men faktum er at vi som er voksne nå, og særlig de av oss som sliter med stress og ikke føler seg god nok, vi er oppdratt, både bevisst og ubevisst, til at vi skal sette andres behov foran våres. Vi har kjent det hele veien, uten at vi har visst det, men det har vært applaudert og rost og fremsnakket når vi har vært selvoppoffrans eller behagelig og alltid til nytte for andre. Nå vet vi bedre med hjernen, for vi oppdrar ungene våre bedre, men nervsystemet vårt hänger ikke helt med. For nervsystemet ditt har lært seg at det alltid er best og mest kjærlighet og tilhørighet å hente når du overser dine egne behov og heller tuner inn hva andre trenger. Og så handler du etter det. Det vil si at hvis du er som meg og mange andre, så har du alltid prioritert å ha antennene ute etter hva andre trenger, og har liksom mer eller mindre motvillig danset etter deres pipe, og fulgt strømmen etter hva som sømmer seg. Du har altså veldig lite trening i å kjenne etter hvordan du egentlig har det, hva som egentlig gjør deg såret, sint og frustrert, og hva du trenger da. Så når du kjenner på ubehag, så er det kanskje litt sånn diffust. Kanskje det bare klær seg ut til og med som utmattelse eller overveldelse. Og så har du ingen annen løsning der og da enn å døve det med din go-to. Altså når du døver følelser eller distraherer deg selv, så er det det samme som å ikke forholde seg til egne følelser. Og det det gir deg da, det er jo en pause, midlertidig fri, fra det som egentlig plager deg. Punkt nummer 2, det handler om perfeksjonisme og høy standard. Og her blir jeg veldig personlig for å illustrere et eksempel. Fordi at jeg må innrømme at jeg i mange, mange år jeg ble rett og slett forbannet. Jeg ble irritert når jeg snakket med folk som sa at jeg hadde for høye standarder og forventninger til hva jeg skulle prestere og gjøre. Jeg ble sur, og jeg tenkte at de visste ikke hva de snakket om. For Alle har jo for pokker en jobb som de skal gjøre det bra i, eller vil gjøre det bra i. Og et hjem de har på stell, og unger som blir fulgt opp, og en semifornøyd i hvert fall mann, og holder seg i form, og ja, du vet. Jeg ble sur på de som sa det. Men skjønner nå i ettertid at den frustrasjonen kanskje allermest var rettet mot meg selv. Fordi at jeg ville bare ikke innse at jeg også har de begrensningene. Jeg likte, eller i hvert fall forventet, å se på meg selv som en som, du vet, jeg bare tar det. Som takler det som livet gir meg. Og som alltid leverer godt. Kanskje jeg har lyst til å være en som alltid overleverer, og som i hvert fall ikke skuffer noen. Jeg skjønner jo nå at jeg har hatt en lav selvfølelse i store deler av livet, og har derfor vært veldig opptatt av å fremstå bedre enn jeg selv har følt meg. Og det sier seg jo selv, sånn i bakspeilet, når jeg har lært mer, at det er jo ikke plass til egenomsorg og å gjøre det som egentlig er best for meg selv da. For det som egentlig hadde vært best, var jo å roe ned og hvile og pause og si nei og kanskje skuffe noen. Og kanskje aller skummelest for meg å innse både styrker og svakheter og justere meg etter de, og ikke etter hva jeg trodde andre forventet. Så da var det veldig lett å døve den murrende følelsen av å ikke være god nok, med overspising og Netflix-maraton, og isolere meg. Det ga meg å gjøre det som jeg hadde lovt meg selv at jeg ikke skulle gjøre, men jeg gjorde igjen og igjen, det ga meg, det var en pause fra jaget etter å være noe mer, og noe bedre og mer eksepsjonell versjon av meg selv, enn jeg egentlig var eller hadde kapasitet til. Punkt 3 handler om traumer med liten t. Altså hvis du har opplevd store traumer som overgrep eller dødsfall eller ekstrem mobbing, alvorlig sykdom eller noe annet sånn ordentlig opprivende i oppveksten, så håper jeg at du har fått hjelp til å håndtere det. Og det er jo de tingene der som vi forbinder med det ordet traume. Nå er det nyere forskning på feltet, på komplekse traumer og hva dette fører til. Og det har gjort at vi som nerder på dette og er interessert i dette, har utvidet ordforrådet og kunnskapen på det feltet. For det er mange, mange som lider av etterdønningene, av traumer i barndommen, og sannsynligvis også du. Men det er det som vi kaller for traumer med liten t. Liten t-traumer. De voldsomme som vi forbinder med ordet traumer fra før, heter stor T-traumer. Traumer med stor T. Nå skal jeg snakke om traumer med liten T. Og det kan være hendelser hvor du som lider barn forventet kjærlighet og tilhørighet, men fikk avvisning. Det kan være at du trengte trygghet, og så ble du møtt med det motsatte. Det kan være at du ønsker å bli møtt med respekt og anerkjennelse, men akkurat da ble du latterliggjort og hånet. Det skjedde og skjer i alle familier, også de såkalt beste familier. Og det skjedde i stor grad, sånn som strukturen og oppdragelsen var for noen tider tilbake. Isolering, gråting til søvn, straff, håning, latterliggjøring, og en hel masse måter å gjøre ting på, som tilhører 70-, 80- og 90-tallet. Det som skjer da, når et lite barn møtes sånn, det er at det gjør at det lille barnet lærer seg at det er ikke verdt å bli elsket akkurat som hun er. Og hun lærer seg at hun må innordne seg andres humør og stemning for å bli akseptert. Det er kortversjonen av traumer med liden til. Og det er fortsatt veldig lite snakk om det utenfor kretsene hvor dette er litt sånn nybrottsarbeid. Men det kommer, så det er like bra å lære seg terminologien og bli nysgjerrig på hvordan det påvirker det. For traumer med liden til, det gir reell smerte om det får stå uimotsagt. Og så fører det til at du får en lavere selvfølelse og et dårligere selvbilde. Du tror at du fortjener mindre. Du tror at du er ikke verdt å stå i ubehaget for. Det er ikke noe som skjer bevisst. Det er ikke noe vi snakker høyt om. Men det skjer. Det skjer med veldig mange av oss. Og det er et høyst reelt alternativ når vi velger Netflix eller snacks eller scrolling eller shopping eller hva det nå du egentlig ikke vil for deg selv, men gjør allikevel. For det kan være fordi du innerst inne ikke syns at du er verdt å stå i ubehaget for. Du vet det ubehaget det er å kjenne etter, eller ubehaget det er å velge å komme deg ut og gå en tur istedenfor å bli på sofaen, eller det ubehaget det er å gå på den festen som du egentlig vil, selv om du er engstelig, eller det ubehaget det er å si nei når noen spør deg om noe, når du egentlig trenger å hvile. Da må du kjenne at du er verdt å gjøre det for. Hvordan har du det der? Du vet jo at alle andre er verdt det, og du står i en hel masse ubehag for dem. Det vet jeg. Men hvordan er det egentlig med deg? Hvis du føler deg truffet av dette, så vil jeg at du skal vite at vi er mange. Mange som ubevisst har laget oss en sannhet om at vi er litt mindre verdt enn andre. Det er en sannhet som har satt seg inn i ryggmargen og i nervesystemet. Og vi har tatt valg basert på den i lang tid. Men for nå så vil jeg at du skal vite at selv om du har tenkt det lenge, så er det ikke sikkert det er sant. Selv om du har lavt deg en ubevisst verdi på deg selv som er lavere enn andres, at du er verdt å kjempe mindre for, så er det ikke sikkert det er sant bare fordi du har tenkt det. Og så vil jeg minne deg på at spøkelser, de bor i mørket. Så når du nå begynner å bli klar over at du har noen gamle sannheter som bør revurderes og tørke støv av, så trekker du de også frem i lyset. Og det er ikke sikkert at du trenger så mye mer enn å se på hva du har tenkt, hva som har skjedd og hvordan det ble sånn. Det kan være både en sorgfull og en styrkende prosess å ta tak i. Gi deg selv tid til å kjenne etter. For jeg vil minne deg på å si til deg at du er så klart verdt å ta vare på. Og å ta både de vanskelige og tøffe og kjedelige valgene for. Det første steget er i hvert fall å bli nysgjerrig på årsaken til at du velger bort det du egentlig vil iblant. For hva er det det gir deg? Mindre fokus på burde, mer fokus på hva er det du egentlig trenger. Jeg er så glad for at du ville lytte til denne episoden. Og hvis det var nyttig for deg, så kan jeg love deg at det er det for noen andre også. Tusen takk for at du lytter. Jeg heier sånn på deg. Og så gleder jeg meg til vi høres igjen. Moderne medier.